šobrīd tas ir tarifs, kas tiešā veidā attiecās uz tirgus dalībniekiem, proti uz dabasgāzes tirgotājiem, un tikai pastarpināti tas attiecās uz gala lietotājiem, jo uzlabāšanas pakalpojumu pērk tirgotāji atkarībā no tā, kādas ir viņa prioritātes, atkarībā no tā, kādu veidu pakalpojumu tiek piedāvāt gala lietotājiem, un attiecīgi tālāk jau iecenošos šīs izmaksas rēķinos gala lietotājiem. Šobrīd tas piedāvājums ir noteikti vairākas produktus atkarībā no labāšanas nosacījumiem, un tās robežas ir sākot no zem eiro par megavatu stundu līdz pār pa 2 eiro par megavatu stundu. Šobrīd esošais tarifs, kas ir aptuveni 1,5 eiro par megavatu stundu, līdz ar to tās amplitūdas no esošā tarifa iespējams abos virzienos, bet faktiski piemērojumie tarifi būs skaidrs tajā brīdī, kad faktiski tiks piemēroti. Un atbilstoši tiem tirgus rādītājiem, tam pieprasījumam, kāds no tirgotājiem tajā brīdī būs.